Erzhaar. Tony Kinder Bueno. Nič ni sladkega v teh čudnih časih, ko še sonce mrkne od nemoči in nas begajoče prepusti neskončni vladavini somraka. Temnejši dnevi nam zakuhajo prihod nove ministrice, izbruh kadrovanja študentskih funkcionarjev, zaton ene zadnjih obrambnih linij kakovostne kritike ter ponoven vzpon vprašljive agencije. Utrujeni in nezadovoljni z vsem dogajanjem smo se na mesto na seje odpravili na študentsko razstavo. Pravijo ji Galerija FDV. Tamkajšnja kustosa sta v sodelovanju s študentskim sociološkim društvom Socioklub v svojem značilnem narativu predstavila umetniška dela, ki so preobražena ponujala razumevanje zimzelenih in povsod prisotnih socioloških konceptov preteklega stoletja. Prehajamo se po fakultetnih prostorih in se sprašujemo, kaj imajo kavni avtomati, čokoladice, vodna pipa in fotokopirni stroj skupnega s kabineti profesorjev, študenti na odmoru in Marksom, Webrom, Baumanom in drugimi zvenečimi imeni. Dela so interaktivna, lahko smo se jih dotaknili, fotografirali in celo preizkusili njihov učinek na lastni koži. Kustosa sta nam povedala, da znanja ne moremo nikoli osvojiti, če samo razumemo. Moramo namreč tudi čutiti in doživeti. Navdih so organizatorji dobili pri lanskoletnem projektu skupine Kud Ljud, ki je svojo podcestnico spremenil obstoječe objekte javnega prostora v zgovorna umetniška dela. No, sedaj je že čas, da se skupaj sprehodimo in zaenkrat samo zvočno skušamo razvozlati pomen razstavnih eksponatov v galeriji. Nina in Klemen sta nas povedla v pravo dogodivščino.
Če se ozremo na levo, vidimo novo umetniško delo z naslovom To je pipa, poljskega umetnika Zigi Bija, ki je nastalo leta 1988. Delo se ukvarja z razkorakom med abstraktno svobodo, ki je zapisana v pravnih dokumentih, in fizično realno svobodo, ki se dojanja v realnih praksah. Delo se stoji iz pipe, ki jo lahko obiskovalec galerije svobodno odpira ali zapira, s čimer bi naj se ponazarjala svoboda izbere v resničnem življenju. Ampak hitro opazimo, da je ta svoboda zgolj navidna, kajti voda mora biti stalno prižgana, voda, ki simbolizira preživetje, simbolizira tok življenja, in je ta izbira zgolj navideznja, kar pa pomeni, da se mora posameznik vedno pehati za novim, novim in novim. Seveda pa lahko posežemo v ta tok pitja, tok vode z radikalnim aktom pitja, pri čemer se pa skoraj po nujnosti polijemo in s tem delo zelo dobro ponazori tveganost resnične svobode. Delo se seveda poigrava z konceptom tekoče moderne Zigmunda Baumana, ki ravno temelji na tem krčenju celo nezmožnosti individualne svobode v stanju fluidnega družbenega okolja.
Najmo v galerijskem prostoru, kjer pravkar poteka 16. ponovitev umetniškega eksperimenta z naslovom Železna kletka. Gre za delo nemškega kolektiva Modernen Menschen, ki je bilo prvič izvajeno leta 1979 v takratni vzhodni Nemčiji. Gre za eksperiment, ki je sestavljen iz 14 kletk, po 7 na vsaki strani, torej na levi in desni strani. V njih pa so nameščeni po 1 do 2 osebki, ki so pri svojem delu izpostavljeni formalistični in personalnosti. Seveda smo pri legendarnem Maxu Weberu, ki je o nalogah osebkov v kletkah zapisal, da se morajo izvajati brez sovraštva in strasti, brez čustvenosti in entuzijazma. Bomo videli, kako bo to vplivalo na osebke. Nekateri so tukaj tem pogojem izpostavljeni že nekaj časa, nekateri sodelujejo celo že od prve ponovitve naprej in tem se že kar poznam.
Zdaj, kar če stopite za mano, se bomo po stopnicah premaknili v suteren naše galerije, kjer se nahaja delo Dedka Mraza iz okoli leta 1846 z naslovom Proletariat. Ne vemo čist točno nastanka tega dela, niti izvora, niti natančno ne poznamo avtorja, saj nosi zgolj ta enigmatičen pseudonim. Vemo zgolj, da je stalo v Parizu v sredini 19. stoletja in je bilo odkrito šele v neki korespondenci med Marksom in Engelsom, ker Marx natančno popisuje to delo, da ga je videl leta 1846 v zloglasni pariški četrti Pigalle. V tem pismu pa so tudi zelo jasno vidni prvi osnutki komunističnega manifesta, ki izide leto kasneje. Naprimer, proletariat je prvič označen kot grobar kapitalizma, prvič se govori o strahu, ki hodi po Evropi in tako naprej. In je načrtno postavljeno v kletne prostore, kar simbolizira najnižjo stopnjo proletariata na družbeni lestvici, hkrati pa tudi njegovo bazičnost, kajti nad kletjo, nad suterenom, v katerem se nahajamo, stoji celotna nadstavba naše galerije. Delo pa predstavlja izkoriščanje proletariata v trenutku tik pred revolucijo in če se ozremo zdaj skozi žaluzije, bomo videli predstavnike izkoriščenih delavcev, ki se organizirajo in pripravljajo načrt revolucije.
Stojimo pred dvodelnim umetniškim delom. Vidite fotokopirni stroj, nad katerim visi list izpis vpisnega lista. To je delo rojstvo subjekta umetniškega kolektiva Ab Uno Dische Omnes. Gre za delo severnokorejskih umetnikov, ki so konec leta 2011 v kaosu po smrti Kim Jong-ila preko Rusije prebegnili v ZDA. Ne ve se natančno, kako so to izvedli, niti se ne ve natančnega števila prebežnikov in članov tega kolektiva in tudi ne želijo biti imenovani drugače kot po imenu, ki so ga nadeli svojemu kolektivu in v slovenskem prevodu pomeni po enem spoznajo vse. To delo se dotika dvojnosti identitete v birokratskih sistemih in birokratskih postopkih. Na eni strani imamo posameznika kot osebo, na drugi pa posameznika kot listino, dokument, zabeležko v arhivu. Ključno vprašanje, ki se tukaj postavlja, je, kdo je pravi jaz, kdo je bolj resničen, kdo je vreden življenja in katera identiteta je priznana in dejansko omogoča preživetje. Zdaj v slovenskem kontekstu bi na to vprašanje najboljše odgovorili izbrisani.
Delo, pred katerim stojimo, se sprašuje, kaj v resnici izbiramo, ko izbiramo kavo. Stojimo pred delom slovenskega kolektiva Jedilni list z naslovom Veš, kdo si. Ključno vprašanje, ki si ga kolektiv Jedilni list postavlja, je vprašanje izbire v potrošniški družbi, o težavnosti, tem pa se naslanja na znano delo Renate Salece z naslovom Izbira. Pri tem interaktivnem delu se gledalka oziroma gledalec izbirata med različnimi vrstami kave, pri tem pa morata vzpostaviti tudi konstruktiven in produktiven odnos med različnimi oblikami mleka v kavi, odnos do količine mleka v kavi, dostopne sladkosti kave, do potencialnih dodatkov in tako naprej. Pri tem pa si ne postavlja zgolj vprašanje, kakšno kavo želi piti, ampak si postavlja tudi vprašanje, kdo v resnici je in kaj te izbere pomenijo za njeno oziroma njegovo identiteto. Vrhunec pa to umetniško delo doseže pri dostavljenem produktu, ko na koncu gotovimo, da imajo vse kave približno isti okus, s čimer delo želi opozoriti na navideznost izbere v potrošniški družbi. Gre za umetniško delo, ki lahko povzroči korektivno preizpraševanje identitete, pa lahko vodi do lažjih težav, kot je na primer tesnoba.
Stojimo pred ponosom naše galerije. Gre za interaktivno umetniško delo španske umetnice La Agrado, ki nosi naslov Dekonstrukcija 163. Umetnica se v svojem obsežnem opusu poigrava s pomeni vznikanjem resnice skozi prakso, konstrukcijo oziroma dekonstrukcijo spolne identitete prek rabe stranišč. Delo se v bistvu naslanja oziroma vznika iz teorije Judith Butler o performativnosti spola. La Agrado oziroma avtorica anekdotično razlaga, ko je nekega dne po pomoti zavila na stranišče za invalide in ugotovila, da stranišče ni spolno specifično. Iz tega uvida naj bi torej izhajalo delo, ki ga vidite pred sabo, in to delo nam v bistvu ponuja dve možnosti. Zvabi, da stopimo v kvadrat, ki ga vidimo tukaj pred sabo na tleh, in ki ponazarja izvorno stanje brez identitete. Med tema dvema možnostima izbire vrat, torej občutimo grozo, ampak tudi svobodo izbire. Na prošnjo umetnice je Galerija za družbene vede pridobila več tisoč asistentk in asistentov, ki pravkar v prostorih stranišč izvajajo performans Gremo se spol. Se sprehodimo kar za mano ob umetniški instalaciji ekscentrične japonske avantgardne umetnice. Nekateri pravijo celo Dali arhitekturne umetnice Michi Foucault. Gre za delo iz preloma tisočletja z naslovom Kaj gledaš, ki temelji na arhitekturni zasnovi panoptikom Jeremyja Benthama iz 18. stoletja. Značilnosti obojega, torej panoptika, ki, kot ga je zasnoval Jeremy Bentham, in tega dela, ki ga vidimo tukaj pred sabo in okoli nas na levi in desni strani, so krožna arhitekturna zasnova in pa vidnost vseh prostorov strani mesta nadzornika. Pri pričujočem delu gre še za dodatni moment. Namen te konkretne instalacije je omogočanje pogleda ne samo na vznoter, ampak tudi na vzven. Torej, če je bil nadzornik v klasičnem panoptiku neviden, pa je sedaj viden in tudi sam nadzorovan. Pogled opazovanega se na tak način nenehno vrača in gre za nenehni prodor vse prisotnega pogleda. Bistvo pa je, da ni več jasno, kdo je opazovani in kdo opazovanec, kdo je nadzornik in kdo nadzorovan. Ta postmoderni nadzor se na tak način izvaja preko stalno prisotnega vzajemnega pogleda. Tukaj ključne vloge ne igra več disciplina in kazen, ampak narcisoidno ugajanje nadzornikov.
Precejšen del poti je že za nami, zato smo utrujeni stopili še nekaj korakov naprej in se znašli pred...
Delom 24-letnega kitajskega umetnika Kulin Chia, ki je zelo močen primer kitajskega novega vala. Kitajski novi val se ukvarja predvsem z velikimi spremembami na Kitajskem v zadnjih letih z rapidno urbanizacijo, industrializacijo, spreminjanjem kmečkega prebivalstva v delovsko prebivalstvo in tako naprej. Delo, ki ga gledamo, ima naslov Tony Kinder Bueno in ga avtor opisuje zgolj z znanim stavkom opisa blagovnega fetišizma iz Kapitala, kjer Marx zapiše: To je le določeno razmerje med ljudmi samimi, ki tu zanje zadobiva fantasmagorično obliko razmerja med rečmi. Q vsak dan v tem umetnini, v tem aparatu preživi 14 ur in opravlja delo štetje denarja, s čimer želi opozoriti na ideološko podobo čokoladic v avtomatu.
Če si želite obiskati galerijo in si ogledati neokrnjeni zbor vseh razstavnih eksponatov, se v naslednjih mesecih podajte na Fakulteto za družbene vede in raziščite zgodbe njenih prostorov. Če vam tega slučajno ne bo uspelo storiti, nič hudega, saj si lahko kar sami preoblikujete kak del stanovanja, pohištva ali celo sosednje ulice v umetniško delo, ob katerem se boste lahko preopraševali, razmišljali in ga občudovali. V galerijo se je podala Erika.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.